instalācija IKAP karjeras kursēs ir tikai viens no karjeras nedēļas iesildošajiem pasākumiem. Instalācijas pamatmērķis ir pievērst jauniešu uzmanību, cik daudz un dažādas karjeras var būt, kā šīs karjeras veidojas, un ir uzaicināti cilvēki, kas ir sabiedrībā pazīstami, un mēs ieļaujam to, ka viņam būs interesanti dzirdēt šo cilvēku karjeras stāstu. Bet kopumā karjeras nedēļas pamatmērķis pievērst jauniešu uzmanību tam, cik svarīgi ir pašam sevi pazīt, saprast savas intereses, savas spējas un kur tās var pielietot.